Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këtë javë do të dorëzohet aplikimi për antarësim në BE, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Situata e sigurisë në veri të Kosovës mbetet e brisht. Themeluesi i FTX arrestohet në Bahama në bazë të akuzave amerikane. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjatë kësaj jave autoritetet do të dorëzojnë aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç e dini, ne jemi vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që po aplikojmë për Bashkimin Evropian, edhe pse jemi vendi i parë në këtë rajon për sundimin e ligjit, lirisë dhe demokracisë, tha Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë të mbajtur sot. Sipas tij ka ardhur koha që statusi potencial kandidat, që siç thana është njohur shumë kohë më parë, ta kthejmë zyrtarisht në status kandidat, duke kaluar në një fazë të re të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Kosova deri më tani ka vetëm një marrëveshje kontraktuale me BE-n, përkatësisht marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Nga 27 shtetet antare të bllokut, 5 prej tyre ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Shtetet mosnjohëse janë Spanja, Rumania, Çiproja, Greqia dhe Slovakia. Situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë e brisht, sikurse edhe në ditët e kaluara, thanë sot nga policia e Kosovës. Ata konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se barikadat mbeten në vendet e njëjta, por nuk dhanë më shumë detaje. Disa serb lokal që nga 10 dhjetori kanë ngritur barikadat dhe kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt pikave kufitare me Serbin, Jarin dhe Brnjak. Barikadat janë ngritur pasi policia e Kosovës ka arrestuar ish policin serb Dejan Pantic në ndyshimet se ka qenë përfshirë në një sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar dje se Panticit i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Krye diplomati Bashkimit Evropian Josep Borrell ka konfirmuar se i dërguari i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak të mërkurën do të vizitoj Prishtinën dhe Beogradin për të ndihmuar në uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Sipas tij, BE-a ka gatishmëri që të dërgoj përforcime për misionin e BE-s në Kosovë, EULEX. Borrell ka konfirmuar se situata në veri të Kosovës ka qenë temë diskutimi në një takim të ministrave të jashtëm të BE-s. Sipas njoftimit, të gjithë ata janë pajtuar se duhet të merren hapa për uljen e tensioneve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vazhdimisht po deklaron se institucionet e Kosovës nuk kanë të drejtë të dërgojnë forca speciale të policisë në komunat veriore Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. Njëjtë edhe kryeministria Brnabić theksoi vazhdimisht se shkuarja e njësive speciale të Kosovës në veri shkel marrëveshjet e Brukselit, por në Prishtinë thonë se këto janë dezinformata dhe se nuk ekziston asnjë marrëveshje që ndalon këtë. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Asnjë dokument apo marrëveshje arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit nuk ja ndalon Kosovës që të dërgojë apo vendos njësitë speciale të policisë në veri, kështu thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës pas insistimit të vazhdueshëm të zyrtarëve serb. Përfshirë kryeministren Ana Brnabić dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët thonë se Kosova nuk ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Qëllimi i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është që përmes dezinformimit të shkaktoj konfuzion dhe pasiguri të qytetarët serb në Kosovë. Nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë dokument apo dakordim për atë që thot Vučić, që njësia speciale nuk mund të shkojë në veri të vendit. Tha për Radio Evropa e Lirë, Nora Fetoshi, këshilltare për media e ministrit të brendshëm Gjerald Sveçla. Në shumë raste, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se institucionet e Kosovës nuk kanë të drejtë të dërgojnë forca speciale të policisë në komunat veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të cilat janë të banuara me shumicë të popullatës serbe. Njëjtë edhe kryeministria Brnabić theksoi vazhdimisht se shkuarja e njësive speciale të Kosovës në veri shkel marrëveshjet e arritura në Bruksel, por në marrëveshjet e Brukselit nuk përmendet fakti se njësitë speciale të policisë së Kosovës nuk mund të shkojnë apo të vendosen në komunat veriore. Në prill të vitit 2013, atë botë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić nënshkruan atë që njihet si marrëveshja e parë e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve. Në këtë dokument, pjesa ku përmendet policia e Kosovës thuhet se duhet të ekzistojë vetëm një forcë policore, e quajtur policia e Kosovës, dhe se të gjithë policët në veri duhet të integrohen në policinë e Kosovës. Aty është edhe një paragraf ku thuhet se do të ketë një komandant rajonal të policisë për 4 komunat me shumicë serbe, i cili duhet të jetë serb shtetas i Kosovës, i nominuar nga Ministria e Brendshme, nga një listë dhënë nga 4 kryetarët e komunave në emër të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në asnjë nga pikat e tjera të këtij dokumenti nuk përmendet shkuarja apo jo njësive speciale të policisë së Kosovës në veri. Pretendimet e zyrtarëve serbi mohon edhe ish-krye negociatore e Kosovës në bisedimet e Brukselit Edita Tahiri. Në një përgjigje për Radio Europa e Lirë, Tahiri tha se nuk ekziston asnjë marrëveshje që ndalon policinë e Kosovës. Asnjë sitë të saj të shkojnë në veri. Përkundër pretendimeve të Serbisë, edhe vetë Bashkimi Evropian e ka konfirmuar në të kaluarën se nuk ekziston ndonjë marrëveshje apo pajtim për mosdërgim të njësive speciale në veri. Duke qenë se NATO ja ka misionin e saj paqëruajtës KFOR-in në Kosovë, Radio Europa e Lirë ka pyetur këtë organizatë nëse është në një huri të ekzistimit të ndonjë marrëveshje apo dakordimi që ja ndalon Kosovës dërgimin e njësive të saj speciale në pjesën veriore. NATO ja nuk ka komentuar në këtë pyetje. Ndërkohë, ligji për policinë e Kosovës e obligon këtë institucion që të kryejë detyrën të gjithë territorin e vendit. Se nuk ka asnjë ndalesë për shkuarën në njësive speciale në komunat veriore, thotë edhe mentor Vrajolli, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë.
Kryeshtuta e Kosovës i e juridikcion për policisë Kosovës në gjithë teritorin e Kosovës. Në kohë që na për policisë Kosovës nuk ka sub njësi, cilat mund të pajtoheshin ndryshe nga ndonjë njësi tjetër. Teknikisht nuk ka ndonjë marrëveshje që është përmend, po as nuk besoj që ka edhe marrëveshje të mëshirta në lidhje me këtë.
Por për dallim prej policisë së Kosovës, shkuarja në forcës së sigurisë së Kosovës në komunat veriore e kufizon një marrëveshje në mes të NATO-s dhe institucioneve të Kosovës. FSK-ja nuk mund të shkojë apo të vendoset në veri bazuar në një letër shkëmbim të vitit 2013 në mes të asaj kohe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-sekretarit të NATO-s Andres Fog Rasmussen. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse kjo marrëveshje është ende në fuqi, misioni KFOR-it tha se FSK-ja nuk shkon në veri pa pajtimin e tyre. KFOR-i tha se është i përkushtuar të zbatojë çdo ditë mandatin e tij për të siguruar një mendim të sigurt dhe të lirë televizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, duke përfshirë patrullimet të zgjeruara në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme i BE-s po diskuton sot lidhur me procesin e zgjerimit ku pritet të miratohen konkluzat për vlerësimin e përparimit të vendeve në këtë proces. Sipas draftit, Kosova ndër të tjera përshëndetet edhe për forcimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit, ndërsa nga Kosova dhe Serbia kërkohet të shtohen përpjekjet për të arritur një marrëveshje për normalizim të raporteve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke u zhvilluar takimi i Këshillit të çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian në nivel të ministrave, ndërsa në agendë është procesi i zgjerimit dhe situata në vendet e përfshira në këtë proces. Në këtë takim, ministrat pritet të miratojnë konkluzat përmes së cilave do të japin vlerësimin e përparimit të vendeve të rajonit në procesin e zgjerimit. Sipas draftit të përgatitur për miratim, ministrat pritet të përshëndesin përparimin që ka bërë Kosova në procesin e reformave, në forcimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit, në luftë kundër korrupsionit dhe kërkon që Kosova të vazhdojë me përpjekjet për luftë kundër krimit të organizuar. Kosova si shprehesh mirënjohje edhe për mbështetjen e plotë të çndrimeve të Bashkimit Evropian ndaj agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe dënimit të ashpërt që ka shprehur Kosova ndaj Rusisë për këtë agresion, me çka sipas këtij teksti Kosova ka dëshmuar për kushtimin për orientimin e saj geostrategjik. Përshëndetet edhe fakti se Kosova i ka vendosur sanksione Rusisë duke mbështetur politikën e perëndimit. Do të mbështetet edhe liberalizimi i vizave për Kosovën, si dhe të shprehet pritja e Këshillit që sa më shpejt të përmbyllet ky proces edhe në trialogun me Parlamentin Evropian. Nga Kosova, sikur edhe vlen nga Serbia, do të kërkohet që të shtojnë përpjekjet në kuadër të dialogut me besim të mirë dhe frymë të kompromisit për të arritur një marrëveshje ligjërisht obliguese për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve. Kërkohet që të dyja palët pa vonesa të respektojnë në tërsi obligimet që dalin nga dialogu nga e kaluara dhe të përmbahen nga veprimet apo deklaratat të cilat nxisin tensione. Në takimin e sotëm pritet që ministrat të arrijnë pajtim që të jepet status i vendit kandidat për antarësim në BE Bosnjë-Hercegovinës. Sipas burimeve diplomatike, pritet që ministrat e vendeve anëtare në këtë takim të miratojnë vendimin të cilin shefat e qeverive apo shteteve të BE-s në Bruksel të ajtën me 15 dhjetor në Këshillin Evropian do ta konfirmonin. Në këtë mënyrë, Bosnjë-Hercegovina do të merrte statusin e vendit kandidat. Pritet që Bashkimi Evropian në këtë takim të shprehë zhgënjim me Serbinë për atë që konsiderohet si ecje prapa në përshtatjen e qëndrimeve të saj me ato të BE-s në çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Kjo ka të bëjë me refuzimin e Serbisë për të mbështetur sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Këshilli i BE-s shpreh keqardhje të thellë për ecjen prapa të Serbisë në përshtatje me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, në veçanti kur është fjala për sanksionet ndaj Rusisë dhe Bielorusisë, si dhe veprimet e Serbisë në fushën e politikës së jashtme që shkojnë kundër qasjes së përbashkët të BE-s, thuhet në draftin e tekstit të këtyre konkluzave. Në to do të shprehet pritje e fuqishme e BE-s nga Serbia që të përmbush obligimet të cilat i ka marrë përsipër në kuadër të kornizës negociuese dhe të forcojë përshtatjen e saj me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, përfshirë edhe sanksionet ndaj Rusisë. Dhe do të kërkohet që kjo të jetë prioritet i lartë për Serbinë. Me konkluzat që pritet të miratohen, do të mirëpritet edhe nisja e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, që konsiderohet si një prej sukseseve më të mëdha në procesin e zgjerimit këtë vit. Në përgjithësi, nga të gjitha vendet e rajonit do të kërkohet angazhim edhe më i madh në zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, forcimin e fëmijësisë së mirë dhe e pajtimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Autoritetet në Bahama arrestuan themeluesin e një kompanie të madhe të këmbimit të kriptovalutave. Arrestimi u bë në bazë të kërkesës së Shteteve të Bashkuara, ku Sam Bankman-Fried dyshohet për shkelje të ligjeve amerikane. Holësit nga Mimoza Sadiku.
Policia në Bahama ka arrestuar Sam Bankman-Fried, themeluesi i kompanisë për këmbimin e kriptovalutave FTX, tha prokurori përgjithshëm i këtij shteti. Ai pritet që të dalë të martën para një gjykate në kryeqytetin e këtij shteti të Karaibeve, në Sau. Policia tha se Bankman-Fried u arrestua për shkelje financiare kundër ligjeve në Shtetet e Bashkuara dhe Bahama. Muajin e kaluar FTX shpalli falimentimin në SBA, duke pamundësuar që shumë përdorues të kësaj kompanie të tërheqin fondet e tyre. Sipas një dosjeje gjyqësore të paraqitur në gjykat muajin e kaluar, kompania FTX u detyrohej 50 kreditorëve të saj më të mëdhenj afër 3.1 miliard dollar. Është e paqartë se si personat që kanë fonde në këtë kompani do të mund t'i marrin ato në fund të procedurave të falimentimit. Megjithatë, shumë ekspert kanë paralajmëruar se kreditorët do të mund të marrin një pjesë shumë të vogël të shumës së depozituar. FTX u ka lejuar klientëve që të këmbenin para normale për kriptovaluta, si kurse Bitcoin. Bankman-Fried, në fund të tetorit të këtij viti, kishte pasuri neto prej më shumë se 15 miliard dollarësh. Ai ishte bërë i famshëm në Washington si donator politik, që supozohet se ka mbështetur parandalimin e pandemisë dhe përmirësimin e rregullave për kriptovalutat. Bankman-Fried po mbahet në paraburgim në përputhje me aktin e ekstradimit të shtetit tonë, tha përmes një deklarate prokuroria e përgjithshme në Bahama. Ky shtet pret që ai të ekstradohet në SBA. Autoritetet në Bahama arrestuan Samuel Bankman-Fried në bazë të kërkesës së qeverisë amerikane, bazuar në një akuzë të mbyllur për publikun të qarkut jugor të New Yorkut. Ne presim që të zbardhim këtë akt akuzë dhe do të kemi më shumë detaje, tha zyra e prokurorit të SBA-s në Manhattan përmes një postimi në Twitter. Regulatorët financiar në SBA po ashtu kanë paralajmëruar masa kundër Bankman-Fried. Ne e përgëzojmë partnerët tanë të rendit për punën e tyre lidhur me arrestimin e Sam Bankman-Fried në Bahama për akuzat të krimeve federale, tha përmes një deklarate kreu i Komisionit të Letrave me Vlerë, Gurib Griwal. FTX u themelua më 2019 nga Bankman-Fried dhe nga ishpunonjësi Google Gary Wang. Kjo kompani u bë kompania dytë më e madhe në botë e këmbimit të kriptovalutave, duke tregtuar rreth 10 miliard kriptovaluta në ditë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.